Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi, Aprili 15 mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Grace Kaneya nikiwa Nairobi, Kenya. Hii leo mjini Accra, Ghana, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na idara ya kilimo, maendeleo vijijini, uchumi wa bahari na maendeleo endelevu ya Muungano wa Afrika, AUKDABE, wamezindua mwongozo wa kukuza biashara ya kilimo miongoni mwa mataifa ya Afrika chini ya makubaliano mapya eneo la biashara huru barani humo, AFCFTA. Taarifa ya Arnold Kanda inaeleza zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na FAO na AU, mfumo wa kukuza biashara ndani ya Afrika katika bidhaa na huduma za kilimo ni mwongozo wa kupanua biashara ya kilimo miongoni mwa nchi za Kiafrika na unakusudia kufungua uwezo wa sekta ya kilimo kuchangia ukuaji endelevu na unaojumuisha. Mkurugenzi mkuu msaidizi wa FAO ambaye pia ni mwakilishi wa kanda ya Afrika, Abebe Haile Gabriel, kamishna wa Muungano wa Afrika Josepha Sako na katibu mkuu wa AFCFTA wa Mkele Mene, kwa pamoja katika utangulizi wa chapisho la mwongozo wamesema mfumo huo unatoa kichocheo cha wakati unaofaa kwa mabadiliko bora zaidi, mifumo shirikishi ya kilimo chakula inayojumuisha thabiti na endelevu, maendeleo endelevu na ustawi barani Afrika. Kipaumbele muhimu ni kufuata sera na mipango ya mabadiliko ya viwanda ambayo inasaidia sekta binafsi kuongeza thamani kwa bidhaa za Kiafrika zinazokwenda nje, kushindana na uagizaji kutoka nje ya Afrika na kupanua fursa za kuzalisha kazi. Taarifa pia imeeleza kuwa Afrika ni eneo linaloagiza bidhaa za kilimo na chakula kutoka nje zenye thamani ya dola bilioni 80 kila mwaka, kama vile nafaka, nyama, bidhaa za maziwa, mafuta na sukari. Ni sehemu ndogo ya jumla ya biashara ya kilimo barani Afrika, iko miongoni mwa nchi nyingine za Kiafrika. Biashara ya kilimo ndani ya Afrika inakadiriwa kuwa chini ya 20%. Mfumo au mwongozo huo utasaidia watunga sera na sekta binafsi kuandaa mikakati, sera na mipango ya kukuza biashara ya kilimo baina ya nchi za Kiafrika na ukuzaji wa minyororo ya thamani ya kilimo, ili wadau wakiwemo wakulima, wafanyabiashara wadogo na wakati wa kilimo, wanawake na vijana, waweze kupata faida ya soko moja la AFCFTA. Maeneo ya utekelezaji ni pamoja na sera ya biashara, uwekezaji wa biashara, uwezo wa uzalishaji, miundombinu inayohusiana na biashara, fedha za biashara, ujumuishaji wa soko na masuala mtambuka, ikiwa ni pamoja na uimarishaji wa mifumo ya habari ya biashara na soko. Nchi za Kiafrika zimeweka ahadi za kuondoa ushuru kwa 90% katika zaidi ya msururu wa ushuru zaidi ya 5,000. Inakadiriwa kuwa ushuru huria katika awamu ya mpito kunaweza kuleta faida ya ustawi wa hadi dola za Kimarekani bilioni 16.1 na ukuaji katika biashara ya jumla ya ndani ya Afrika kufikia 33% kutoka 15%. Eneo la soko huru barani Afrika AFCFTA linakuja baada ya wakuu wa nchi na serikali wa Afrika kufikia makubaliano mnamo mwaka 2014 kufanya biashara mara tatu zaidi miongoni mwa mataifa ya Afrika katika bidhaa na huduma za kilimo ifikapo mwaka 2025 kama sehemu ya azimio la Malabo. Biashara katika eneo la soko huru barani Afrika AFCFTA limeanza biashara mnamo Januari mosi mwaka huu wa 2021 na ndio eneo kubwa zaidi la biashara huru ulimwenguni kulingana na idadi ya nchi zilizomo. AFCFTA inawakilisha soko la watumiaji bilioni 1.2.
Nchini Burkina Faso, adha ya wazazi wanawake kushindwa kufanya kazi kwa kukosa walezi wa watoto wao imepata jawabu baada ya Benki ya Dunia na Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kuanzisha mradi wa vituo vya kulea watoto vinavyofuata kina mama maeneo ambako kuna mradi, na hivyo kuwawezesha kupata kipato na wakati huo huo elimu ya malezi kwa watoto wao. Taarifa ya John Kibego inafafanua zaidi.
Katika moja ya vituo vya malezi ya watoto, Odeta na wasili na basikeli akiwa amebeba watoto wake wawili wa umri wa miaka 2 na 3. Kituo hiki ni sehemu ya mradi wa Benki ya Dunia na UNICEF wa kuendeleza vijana, hasa wa kike na watoto wao, kwa kuwapatia vituo ambamo watoto wao watapata malezi bora bila hofu wakati wao wako kazini. Vituo hivi vimejengwa kwa mahema kutoka UNICEF na vinahamahama kwenda kwa maeneo ambako wazazi wao wameajiriwa vibarua. Odeta na kibarua katika mradi wa Mtulinga wa kazi za umma kwenye eneo la Ziniare, mradi ulioanzishwa na Benki ya Dunia mwaka 2016 kwa ajili ya kuajiri vijana, na hadi sasa umeajiri watu wapatao 46,000, wengi wao wanawake. Dianda Minata ni mmoja wao.
Kabla ya kujengwa vituo hivi, hali ilikuwa tofauti. Watoto tuliwabeba mgongoni ili tufanye kazi. Mtoto akilia inabidi uache kazi umbembeleze. Maeneo mengine ya kazi yalikuwa ni hatari mno. Watoto walikumbana na nyoka na nge.
Watoto wanapokelewa hapa ni kuanzia wachanga wenye miezi sifuri hadi miaka sita. Wafanya kazi ni baadhi ya wanufaika wa miradi ya Mtulingano wanasimamiwa na wakufunzi wa elimu ya awali kutoka Wizara ya Elimu ya Burkina Faso, na hivyo kuwawezesha watoto kupata elimu bora ya awali, huku wazazi nao wakipatiwa mafunzo ya afya ya watoto wao, mathalani mfululizo wa chanjo. Bi Minata ameona mafanikio kwa watoto wake.
Hata nyumbani mtoto anakuwa na tabia kama bado yuko kituoni. Watoto ambao mara kwa mara wanaugua malaria, kipindupindu na magonjwa mengine yanayohusiana na ukosefu wa usafi, hawajaugua tena tangu waanze kwenda kwenye vituo hivyo.
Grun von Jock Rebecca ni mkurugenzi wa mradi huo na anasema,
enabling women to work.
Kuwezesha wanawake kufanya kazi tena kwa ufanishi ni jambo la msingi katika kupunguza umaskini. Na ni muhimu katika kuendeleza nguvu kazi, kwa kuwa tunafahamu fedha anayopokea mama kwa kawaida inakwenda kwa watoto, na hiyo ni sawa na kuwekeza kwenye nguvu kazi. Hadi mwisho wa mwaka 2019, vituo 20 vya malezi ya watoto vyenye uwezo wa kuhudumia watoto 24 kila kimoja vilikuwa vimeanzishwa, na sasa wanawake wanaweza kutunza akiba ya fedha walizopata na kuwekeza kwenye miradi midogo midogo.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala, na leo tunakwenda nchini Kenya kumulika madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Usibanduke. Msanii mkimbizi Akram Safwan kutoka Syria, hadithi yake ni ya machungu, uvumilivu na matumaini. Baada ya vita kuzuka nchini mwake, aliacha kila kitu na kukimbilia Uturuki na familia yake, ambako sasa amejenga maisha mapya na kuponya machungu ya vita kupitia kazi ya sanaa ya uchongaji. Flora Nducha anasimulia zaidi.
Mjini Sanlufa, Uturuki, msanii Akram yuko katika harakati zake za uchungaji, na ni miongoni mwa mamilioni ya wakimbizi walio chini ya ulinzi maalum wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Uturuki. Alianza kazi ya sanaa tangu angali mtoto nyumbani Syria, akichora na baadaye kuchonga, na aliwahi kushinda mashindano mbalimbali shuleni na hata kufungua studio yake ya kazi za sanaa akiwa na umri wa miaka 10 tu. Wakati huo kazi zake zilimulika mambo mbalimbali yaliyoleta faraja na furaha, lakini sio sasa, ambapo anasema fikra zake zimebadilika.
Ninajaribu kuonyesha maumivu yangu na maumivu ya jamii yangu huko Syria, na kwa jumla kuonyesha mateso ya ulimwengu kupitia vita.
Akiwa nyumbani Syria tayari alikuwa msanii mwenye jina kubwa, lakini mambo yalibadilika na pia maisha aliyoyajua vita vilipozuka miaka 10 iliyopita. Kwanza alitaka kusalia Syria ili asiache kazi zake za sanaa, na mapambano yaliposhika kasi mwaka 2016 hakuwa na jinsi bali kufungasha virago na kukimbia mji wa Deir ez-Zor na kwenda kusaka hifadhi Uturuki. Mwaka mmoja baadaye familia yake na wanawe watatu wakamfuata. Anasema sanaa iko damuni mwake, kwani
nilizaliwa katika familia ya wasanii, familia yenye washairi, wasimulizi wa hadithi na waigizaji. Na kwa miaka 30 nilikuwa nachora na kisha nimeanza kuchonga. Nchini Uturuki nina fursa ya kujieleza. Kwa sababu ya kile kinachoendelea Syria, siwezi kurejea huko.
Kazi ya sanaa Uturuki inamsaidia Akram kuishi yeye na familia yake, na alipata fursa nyingi za kuonyesha sanaa yake mara 4 kwenye maonyesho mbalimbali. Alipoondoka Syria, Akram alichimbia ardhini baadhi ya kazi zake za sanaa ili zisichukuliwe. Alichosaliwa nacho sasa ni matumaini kwamba labda ipo siku mzozo utaisha ili arejee nyumbani. Uturuki ndio nchi yenye idadi kubwa zaidi ya wakimbizi duniani. Milioni 3.6 kati yao wanatoka Syria, na karibu 330,000 ni wakimbizi naomba hifadhi kutoka nchi nyingine.
Na sasa ni makala. Jason Nyakundi, mwandishi wetu wa Kenya, amezungumza na Rose Akombo, mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi katika shirika la misitu nchini humo kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi na kile kinachopaswa kufanywa. Bia Kombo anaanza kwa kuelezea kiwango cha madhara hayo.
Mabadiliko ya hali ya hewa imeathiri nchi kwa njia mingi sana, kwa sababu kuna kuongezeka kwa joto, na hii pia imekuwa na hatari katika mazingira na pia kwa na binadamu. Ya pili, kumekuwa na kuongezeka kwa mvua. Hata Desemba tuliona ya kwamba kumeongezeka sana kwa mvua katika sehemu mbalimbali hapa nchini, na hii yote iko na manufaa na pia iko na hatari zake. Ya tatu, pia kumekuwa na kuyeyuka kwa theluji mlimani, hatua huko mlimani Mount Kenya, kwa sababu tukiwa na theluji huko mlimani wakati wa kiangazi ama wakati wa jua kali, hii theluji inaanza kuyeyuka, na ikiyeyuka inasaidia kwa mambo ya kuongeza maji katika water catchment areas. Kwa hivyo wakati ya hali ya joto imeongezeka sana, ni kama theluji karibu yote katika mlimani zimeyeyuka, na ile ilikuwa inasaidia wakati wa kiangazi sasa tunakosa.
Mabadiliko haya ya hali ya hewa yamechangia kwa njia gani kuathirika maisha ya kila siku ya mwanadamu?
Nimesema wakati tunapata mambo ya mafuriko, wakati udongo inasombwa, tunapata ya kwamba hali ya chakula hazifanyi vizuri, inatuadhiri kiafya, na pia tunapata ya kwamba kwa wakati mwingine tuko na maji ni mingi lakini sio safi. Wakati hii maji inachanganywa na ile ya mafuriko, pia kuna madhara ya kiafya, pollution, contamination, na haya yote inatuadhiri. Kwa hivyo bado inaadhiri afya yetu, na pia ile hewa tunapumua pia kutoka kwa mazingira imeathirika kutokana na pollution na kutokana na hii hali ya mabadiliko ya hali ya anga. Na hasara zingine nyingi sana katika jamii, tunapoteza property, tunapoteza life, pia hata mentally tunakuwa na changamoto kabisa ya akili.
Lakini ni hatua gani ambazo zinastahili kuchukuliwa kuhakikisha kuwa vizazi vinavyokuja havitakumbwa na madhara mabaya kuliko haya ambayo tunayashuhudia kwa sasa?
Hiyo kitu tutafanya na siku moja, kwa sababu hata ndio ifike kiwango imefika ilichukua muda mrefu sana. Kwa hivyo tukiendelea na hali ya kupunguza gesi ya carbon, lazima tutafute mbinu ile itatufanya tujiandaa kukubaliana na changamoto. Kwa hivyo kuna kuweka zera na kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa, na kama nchi kama Kenya kwa mfano, tumekuwa na National Climate Change Response Strategy, tumekuwa na National Climate Change Action Plan, na tumekuwa na sasa ile inaitwa Updated Nationally Determined Contribution. Na hii imetokana na makubaliano kule kwa Paris Agreement ya kwamba kila nchi lazima aweke mkakati.
Shukran sana Jason Nyakundi na Rose Akombo kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani tuungane na Dennis Brown, naibu wa mwakilishi wa katibu mkuu kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA.
Kuwasili kwa hizi chanjo ambazo zimelenga kwa chanja walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutatuwezesha kusalia huku. Tutajilinda ili kuweza kuendelea kuilinda Jamhuri ya Afrika ya Kati na wakazi wake, na hasa raia walio hatarini zaidi.
Shukran Dennis Brown kwa ujumbe huu. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania, kwa heri. Sijui siku ya kuro.